Blasiða 14. En Sindri hafði aldrei þorað að fara upp á stökkbretti í sundi, nema einu sinni þegar hann var neittur til þess af sundkennaran. Þá lenti hann á maganum og var illt allan daginn. Hafið þetta, heyrðist Gummi öskra af öllum krafti á meðan hann dundraði fótboltanum beint í fangið á Gunna Klunna. Á sama tíma fleygði Ása prikinu eins og spjóti í áttina Rósu Sósu og augnabliki síðar voru þau bæði stokkin fram að brúni og hlaupin af stað rennandi blaut eftir árbakkanum. Sindri klifraði upp á brúarhandriðið og gerði sig kláran til að stökkva á eftir þeim, en líkaminn fraus og hann gat ekki hreyft sig af hræðslu. Hann heyrði hrekkjusvínin nálgast og þegar hugurinn gat loksins fengið fæturna til að færast úr stað, var það of seint. Strákarnir tveir gripu utanum drengin og toguðu hann niður. Sindarjón var nú í haldi skrýmsla. Hvað gerðist þegar Sindri klifraði upp á handriðið?